komum þetta kannski vilja segja mér söguna af koparurðinni sem þú sagður Davíð þarnum ári.
Byrja ekkert á neittni byrjun, því ég man ekki alveg hvernig hún byrjar, nema þau voru ákaflega fátæk og áttu ekki neitt nema einar koparurð sem kerlingin var ákaflega hrifin af. En kallinu þótti kerlingin svo vitlaus að hann var alveg ákveðin í að fara frá henni. Hún gerði einhver dagsaskatt, ég man bara ekki hvað það var, æjóni. Og svo labbaði hann á stað en þá sagði hún, ég ætla með þér og fór á eftir honum og við skulum með hafa koparhurðina, sagði hún, og svo draslaðist hún með koparhurðina. Og þau fóru lengi þangað til þau komu í helli. Hann var auður en þar logaði eldur undir potti og það var verið að sjóða eitthvað kjöt eða eitthvað svoleiðis í pottinum. Kerlingu þóttu nú heldur krásarlegt þarna og en svo heyrðu þau nú mannamál og voru hrædd um að eigendurnir væri nú koma og þeir myndu nú ekki líka þau þarna í hellinu því þeir sá nú að þetta var nú ekki beint svona venjulegi mannabústaðir. En það var stór hilla yfir pottinum og þau kallskreið upp á hilluna. Hann hjálpaði nú kerlingagreiðin ekki neitt, það var ekkit svoleiðis lipur við hana. En hún draslaðist nú upp á hilluna líka með koparhurðin. Svo kom inn maður og fór að skoði í pottin. En meðan hann þarna inni, hún var nú ekkit orðfögur kerlingin, satt að segja, þá segir hún við kallinn, mér að míga. Þá voru komnir inn fleiri menn og þá segir kall, já, míguðu þá. Og svo misti nú kerlingin aumingið fæð og þá fór beint í pottin eða niður að pottinum. Þá sögðu þursarnir, þá voru þursar sem byggu þarna. Settu hendurnar undir og sögðu sæt dag af himnum, svo þeir að nú vera eitthvað trúaður á himininn, minn skosti. Svo þurftu nú gera hitt líka og þá sagði kallinn, ég gerði það þá. Og það var sama sagan, sætt brauð á himni, sögðu þeir, sætt brauð á himni. Og hún sagði alltaf mér, kerlingin, mér er að missa koparhurðina, sagði hún. Ég misti hana þá, sagði kallinn. Svo misti hún koparhurðina og hún datt beint honum í pottin og kom óðarlega djöflagangur náttúrulega í suðuna og matinn eða pottin. Þeim var kallt hvert við þurrsonum og hlup allir út. Þeir héldu að væri eitthvað alvarlegt að ske. Þá sagði nú kerling, mér er að detta. Ég detti þá, sagði kall. Og hún datt kerlingarumingin en hún brendist ekki því hún datt á hann á koparhurðina sem var dottinn hún í pottin og undan henni. Svo fór hún á gólf og þegar hún rétt komið þar þá kemur hún inn einn þessi sendur til þess að vita hvað hefur skeð. Þá segir hún, hvað er að sjá í þér tunguna, maður? Og hann lóð mér að sjá sig, hún er alls svart í alls skafana, er með stóran búrni og skellir af honum tunguna. Og hann var nú heldur mikið og hann leipur út bablandi svona og þá heldur hinir allir að það væri komin dómstagur og þeir hlupu allir fyrir björg og fyrir fóru sér þar. Þá sagði kerlinga allir, vilji nú skreiðast honum hillin og verði fegin að koma hérna og éta kjötur pottinum og kall kom svo til hennar og þarna voru alls konar djásnir og gimsteinar og þau fluttu heim í kot sitt og kallinn talaði aldrei skilja við kellingun eftir þetta eða hlaupa frá henni eftir þetta því þau hefði alltaf nóg til að lifa úr hellinum og svona nú sagði hann af koparhurðinni í stórum dráttum.
Og þessa sögu hefur móður þín sagt þér?
Já, já. Alla sögu sem ég kann, sagði hún mér.